På trods af sne og glat føre, så er der alligevel fuld hus. Hjertelig velkommen til hver og en, som er fundet herind i dag. Det er bare en glæde at se, at stort set alle pladser de er fyldt op. Vi glæder os til en god formiddag her, og vi er jo i december. Og det er begyndt sådan at jule lidt, og det ser ud til, at det også er smittet af på bordpynt og det hele. Og menuen her, den er også lidt julet, hvis vi kan sige det sådan. Der kommer æbleskiver, og der er risalamande. Og der er en overraskelse til det der risalamande. Der er mandel i hver skål. Og for lige sådan at være sikker på, at der ikke er snyd og svindel, så er der kontrolleret, jeg ved ikke om det var notarius publicus, men i hvert fald, så er der nogen, der har kontrolleret, at det gik rigtigt for sig. En mandel i hver skål. Og det er ikke bare en stump, det er en hel mandel. Og der er selvfølgelig også en mandelgave med, det er klart. Så ligger der en lille pose, en lille godterpose på hver tallerken. Tak til dig, Elisabeth, for din donation. Det er... Ja, jeg tror også, at Hans han har været med til det. Så tak til jer begge for den her flotte lille pose, der ligger til hver af os. Det er vi rigtig glade for. Vi håber, vi får en god stund sammen her i formiddag. Vores taler, der kommer Martin Højgaard Jensen fra Open Doors. Han er på vej. Han ringede her lige for en halv time, tre kvarter siden, at det var lidt vanskeligt at komme ud af Vejle by. Men han er på vej og regner med at komme her om kvarteret 20 minutter eller sådan noget. Så det glæder vi os til. Og så skal vi lige have ham installeret, men det hjælper Mogens med, så vi kan bare snakke videre, og så håber vi, at de finder ud af det. Vi vil begynde formiddagen med en bøn. Far i himlen, tak, at du har gjort det muligt, at vi kunne mødes her. Tak for, at vi fik lov til at stå op i morges til en ny dag og opleve, at din nåde, den er ny hver dag. Tak, Jesus, også, at vi må få lov til at høre lidt her i formiddag om mennesker, der er i nød, og mennesker, der bliver forfulgt på grund af deres tro. Tak, at vi har frihed til at tro på dig. Vi beder for os om, at Martin må komme godt frem, og at vi alle må få en god formiddag sammen. Vi lægger formiddagen i dine stærke hænder. Amen. Så vil vi synge nummer 129. 129, der er noget i luften. Og som sædvanligt, hele formiddagskaffen her med alt, det koster 25 kroner, som det plejer. 129. Og så drikker vi formiddagskaffe bagefter.
Skoven
Nu skal vi have vores konkurrence uløst. Hvem er den heldige vinder og har fundet mandlen? Ej, der er godt nok mange heldige her. Det er godt. På hver bord, der står der en lille hyacint. Og den hyacint, det er mandelgaven. Den er du velkommen til at tage med hjem som mandelgave herfra. Så det var godt. Og vi er så heldige, at Martin Højgaard, han er kommet frem. Og han går lige rundt og deler noget ud i øjeblikket. Velkommen til dig, Martin. Godt, at du kunne trodse vinterført og nå helskindet herop. Så vi glæder os til at høre, hvad du har til os at fortælle om verdens forfulgte kristne. Og det gør Martin i to afdelinger, og der bliver sådan en lille pause ind imellem, hvor vi lige kan strække benene og synge en sang. Men allerførst, så vil vi synge nummer 490. 490, du evige klippe. Og dernæst så kommer Martin på.
Mange tak, fordi jeg må komme her til Café Hjerterum. Det er jo et skønt navn for et sådan fællesskab at vide, at man kører til, når man sådan kommer lidt langvejs fra. Og det gør jeg jo ikke. Jeg kommer fra Vejle. Mit navn er Martin. Og jeg kommer som mødeholder for Open Doors. Til daglig er jeg gift med Hanne. Vi har snart sølvbryllup i det år, der kommer, og vi har tre drenge, og bor som sagt i Vejle, og jeg er for nylig her i begyndelsen af året blevet præst i en frikirke, der hedder Bykirken i Vejle. Og nyder også der en stor glæde ved at være sammen med kristne for alle sammenhænge. Vi har et meget, meget spændende og rigt samarbejde i Evangelisk Alliance der, som jeg har fået lov at være en del af. Men i dag skal det handle om det, der står heroppe, hvor troen koster mest. Og jeg skal sige en del om verdens forfulgte kristne. Hvert år så udgiver vi i Open Doors regi en liste, vi kalder World Watch List, og måske har nogle af jer hørt om det, måske nogle af jer allerede kender lidt til Open Doors eller Åbne Døres arbejde i Danmark og i verden. Men den her liste er baggrunden for det, jeg vil sige i dag og dele med jer, for den er med til at give en oversigt og et indblik i de forfulgte kristnes situation og historie. Og så vil jeg også fortælle lidt om, hvordan vi i Open Doors tjener og hjælper forfulgte kristne. Og med det ligger der også en appel, en opfordring til dig, til jer, om at være med til at bede og tjene, som Gud nu måtte lægge hjerte på hjerte. Har du nogensinde oplevet, at din tro eller overbevisning har kostet dig noget? Eller måske kunne jeg også spørge, hvordan eller hvornår har det kostet dig noget, at du tror? Eller spørge på en tredje måde, hvad må din tro egentlig koste? I sommeren, august sidste år, var jeg personligt med på en rejse med en gruppe til det her land i det nordlige Afrika, som er et rigtig, rigtig smukt land, hvor mange europæere tager ned og oplever sådan turisme, bjergvandring, bazar, marked, orientalsk kultur osv. Men det er bare ikke hele historien om Marokko, fordi Marokko er 99% et muslimsk land. Og anslået, så er der bare 3.000-5.000 kristne, der har en muslimsk baggrund. Så er der nogle få traditionelle kirker, historiske kirker. Og ellers så er det et land med politisk islam, med sådan et lidt moderat twist. Og det her land, det har 36 millioner indbyggere, og er med på den her liste over de lande i verden, hvor kristne er under størst pres. Og en af de måder, det kommer til udtryk på, det er, at det er i forfatningen er gjort ulovligt at ryste eller rokke ved troen på en muslim. I praksis så betyder det, fandt vi ud af, da vi besøgte landet, at både de udlandske kristne, men også marokkanske kristne, er i konstant fare for at blive fængslet, forfulgt eller diskrimineret på anden vis. Og dem, som taler for de kristnes rettigheder, kan blive ramt af myndighedernes vrede eller sågar af trusler fra islamiske ekstremister. Så er man konvertit til den kristne tro, så oplever man tab af rettigheder. Man oplever diskrimination af sine børn, fordi det forventes, at man er loyal over for islam, over for kongen, over for fædrelandet. Og bliver man en kristen, så bliver man betragtet som illoyal. Vi var dernede og besøgte nogle af de her kristne, som samles i små huskirker. Og de fortalte, at i 2010 blev næsten 100 missionærer smidt ud af landet. Og det var noget, som rystede kirken i dens grundvold. Men kirken lever stadig. Det her land er bare et af mange lande i verden, som vi hører af og til om i medierne. Måske ikke det land, vi hører mest om i øjeblikket. Men det sker jo jævnligt, at medierne de finder ud af, at der sker et eller andet særligt i et land, og så hører vi rigtig meget om det land i en periode. Nu har det været Ukraine, og nu hører vi egentlig ikke så meget om det. Nu er det pludselig Israel, Gaza, og sådan skifter det jo jævnligt rundt omkring i verden. Men en ting er, hvad vi hører i medierne. Noget andet er, hvad der sker under overfladen, også i det her land, i mange muslimske lande. Og det vi forstod ved at besøge dem, var, at der er en voksende åbenhed for det kristne evangelium i landet. Der er en efterspørgsel efter bibler, som man ikke må distribuere eller indføre eller uddele. Og vi hørte også, at hver uge kommer der muslimer til tro på Jesus og bliver kristne. Og vi mødte også de her konvertitter, der samles. Selvom de ikke kan eller må samles og starte en kirke officielt, så mødes de alligevel rundt omkring. Og tre af dem, vi mødte, gjorde indtryk på mig. Den ene var Nur, som sammen med hendes mand leder en huskirke i sådan en stor villa i en af de største byer. Og de fortalte, at de med jævne mellemrum måtte bryde op fra deres hjem, eller det sted, de boede, og simpelthen købe eller leje, gjorde de, et andet sted end i byen, og så kunne de fortsætte der. Fordi når de havde boet i et nabolag tilpas længe nok, så blev det som regel kendt lidt, hvad de stod for, og så kom der pres på dem. Og den her kvinde, Nur, havde et kæmpe hyrdehjerte også for unge mennesker, og da vi var samlet i huset, sad vi nede i kælderen og hørte om deres arbejde, og imens så mødtes en stor gruppe unge fra byen ovenpå og fik undervisning, studerende unge, som var begyndt at følge Jesus. I en anden by så mødte vi Ibrahim, som leder en lille huskirke på 15 personer cirka. De har fået kald fra Gud, ham og hans kone, til at bosætte sig i en by, som er meget præget af ekstremistiske muslimer. Så de bad os om at bede for dem om Guds beskyttelse over deres tjeneste, men også visdom til at forkynde evangeliet der til de rette mennesker. Og så fortalte de, da vi kørte ud mod det sted, hvor de bor, så pegede de over i et område og sagde, i det område er vi ved at plante en kirke. Og det område har været et af ISIS, altså IS, største rekrutteringssteder i Nordafrika for nogle år siden. Men nu, sagde de, nu tænder vi lys i det mørke. Og en tredje person, jeg lige vil dele, som vi også mødte, var en kristen butiksleder i Medinaen, som er en kristen berber for den folkegruppe i landet, og havde været det i næsten 30 år. En meget respekteret mand. Alle omkring ham ved, hvad han står for, at han er en kristen. Og alligevel fortalte han, at han hemmeligt førte samtaler med 7 af byens imamer, som gerne vil høre mere om Jesus. Så det er bare sådan et lille indtryk, som jeg fik, et meget stærkt indtryk ved at komme ud og rejse og komme under overfladen i sådan et af de her lande. Nu skal jeg vise jer en ganske kort video på cirka 1 minut, som bare lige introducerer Open Doors arbejde for dem af jer, som måske ikke kender os eller kender os så godt. Så nu ser vi, om ikke vi har både lyd og billede.
Open Doors har et formål. At støtte og styrke forfulgte kristne i lande som Nordkorea, hvor det er ulovligt at eje en bibel, og hvor familier kan blive sendt i fangelejre på grund af deres tro. Paulus skriver i 1. Korintherbrev, lider en legemestel, så lider også alle de andre. Bliver en legemestel hædret, så glæder også alle de andre sig. Tiden er inde til at række en hånd til kristne under pres. I 1955 begyndte en ny kristen, broder Andreas, at smugle bibler ind i Østeuropa bag jerntæppet, fordi han troede på, at alle skulle have ret til at tro. Siden hans første rejse har Open Doors udviklet sig til at arbejde over hele verden med bibellevering og undervisning til dem, som har mest brug for det. Open Doors. Sammen tjener vi den forfulgte kirke.
Open Doors er en rigtig spændende missionshistorie, en historie om, hvordan evangeliet og hjælp til den forfulgte er vokset siden efter 2. verdenskrig. Og den her mand, der bliver nævnt, broder Andreas, han døde sidste år. Men hans historie er beskrevet eller skildret i en bog, der hedder Guds Smugler, som jeg varmt kan anbefale. Hvis ikke man kender den, så er det en rigtig god og billig julegave til dig selv, eller til en anden, I kan købe på Open Doors' hjemmeside. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det, men jeg var selv ansat i Open Doors i sidste år, i 2022, og fik på den måde lov også at være med i arbejdet i Danmark, og fornemme, hvordan det er sådan at være helt inde og mærke og komme i berøring med de her historier. Og da jeg så fik præstekaldet, så fik jeg lyst til at blive ved med at have den her forbindelse med den forfulgte kirke som frivillig. Og vi er mange frivillige, der er ude at holde møder som her i dag og fortælle om arbejdet og gerne vil give glæden videre og gerne vil opmuntre til bønnen for de forfulgte. Men jeg må også bare sige, at det, der gør noget ved at komme ud og møde de forfulgte, det er ikke så meget det, at vi kommer ud og tjene dem, men det er faktisk det indtryk, de gør på os. Og jeg er overbevist om, at vi som kirke og kristne i Danmark og i den vestlige verden, at vi kan blive meget beriget og styrket i vores tro gennem at lytte til de her historier fra den forfulgte kirke og fra kristne, vores brødre og søstre, som lever i nogle helt andre situationer. Her er lige beskrevet, som det også blev nævnt, hvad er egentlig Open Doors' opgave? Og så har jeg et lille kort med, et verdenskort her, som viser lidt, hvor vi er til stede rundt omkring i verden. I de blå, som I nok kun kan skimte, lande er der, hvor der er baser, ligesom i Danmark, i den frie verden. Så er der røde lande, hvor der er ekstrem forfølgelse af kristne. Og så er der de gule lande, som bliver betegnet som lande med meget alvorlig forfølgelse. Open Doors har baser i mere end 70 lande. Og så har vi det, vi kalder field, altså felten, i baser i de her gule og røde lande i de fleste af de lande. Og den måde, at arbejdet foregår på, er, at vi jo samler penge og forbøn og rejser ud fra den frie verden, og så tager vi ud og opmunter, støtter, hjælper, og har også ansatte selvfølgelig og frivillige medarbejdere rundt i mange af de her lande, hvor forfølgelsen er værst, og hvor troen koster mest. Hvordan hjælper Open Doors så? Kan det være, du sidder og tænker og spørger om, hvad gør vi rent praktisk derude? Vores historie er, at levering af bibler fra dag 1, fra da brødre Andreas han startede sin folkevogn i Holland, og så kørte han til Tjekkoslovakiet og ind i Østblokken i sin tid, der var det med bilen fuld af bibler. Altså han smuglede bibler ind til kristne, som ikke havde en bibel, eller havde meget få bibler, og dermed ikke havde mulighed for at læse og videregive evangeliet. Så laver vi kurser, discipleskabskurser for kristne, for nye kristne. Vi forbereder troende på, at de kommer til at møde modstand, når du bliver en kristen. Så i mange af de her lande, hvor man kommer til tro fra en anden baggrund, en muslimsk baggrund eller en anden religiøs eller ateistisk baggrund, så det at forberede på, at man kan stå stærkt, når stormen kommer, det er et af vores helt store fokusområder. Så har vi også humanitær hjælp. Et eksempel er et land som Syrien, hvor der er stadigvæk kristne efter de her mange, mange års borgerkrig. Der har vi et stort hjælpearbejde. Traumekurser, blandt andet i Afrika, det skal jeg nævne lidt mere om senere. Og så selvhjælpsprojekter, altså for eksempel at give mikrolån eller hjælpe kristne med at kunne drive en virksomhed og få en indtægt. Fordi det mange steder bliver en hindring for at få et arbejde eller en indtægt, man bliver diskrimineret, fordi man blot er en kristen. Så på den måde ønsker vi at løfte en stemme i vores land, men også i de lande, hvor forfølgelsen er, for hver eneste forfulgte kristen, og sige til dem, og sige til verden, vi står sammen med jer. Og det er en opgave for hele kirken, for alle grene af kirken, om man er fra det ene eller det andet trossamfund, så er det for Guds kirke en opgave. Vi er en kirkefamilie, og de har brug for, at vi viser dem omsorg, og vi beder for dem. I Danmark har vi også brugt en del arbejde på at arbejde politisk, altså ind på Christiansborg blandt politikere, og der også tale den her sag frem, for det har ikke så stor et fokus i Danmark, og man har ofte været sådan lidt forbeholden med at tale om de forfulgte kristne. Man kan godt tale om forfølgelse og diskrimination og rettigheder, men lige så snart det bliver de kristne, så er der også mange politikere, der sådan, det vil de måske ikke lige tage i munden, at det er så vigtigt, men rigtig mange bliver jo forfulgt netop på grund af deres kristne tro, og ikke en hvilken som helst anden tro eller overbevisning. Det er den kristne tro. Jeg har sådan en lille illustration her. Som fortæller, at 1 ud af 7 kristne i verden bliver forfulgt i dag. Og det er dem, vi ser her på billederne. Og hvad nu, hvis det var dig? Og det betyder så også, at 360 millioner estimeret på verdensplan forfølges for deres tro. Og det er det, som vores den her verdensrangliste, den her opgørelse, oversigt, viser. Og selvom det antal ikke som sådan har ændret sig de sidste par år, så er der tydeligt tegn på, at intensiteten af forfølgelsen er steget de seneste år. Og det har en lille illustration af her, for her kan I se udviklingen, hvordan tendensen er, at forfølgelsen er steget i flere lande, og den er også blevet værre, fordi det der, hvor kortet det nu bliver mørkere, at der er den ligesom steget i intensitet. Ja. Det kan være, du sidder og tænker, hvad betyder det egentlig at være forfulgt? Og det har mange betydninger, og det kan forstås på, eller det kan defineres på en bred måde, som vi gør i Open Doors, og nogen vil definere det lidt smallere. Men vi har defineret det som enhver form for fjendtlighed, som man møder, fordi man identificerer sig eller tror på Jesus Kristus. Så det er både attityder, ord, handlinger, rettet mod kristne. Så det kan være restriktioner fra myndighederne, det kan være pres fra familien. Hvis du kommer til tro, så er der et pres mod det. Det kan være diskrimination, det kan være, at man desinformerer om de kristne. Og så kan det også være direkte uretfærdigheder, mishandling, undertrykkelse, intolerance, vold, krænkelser, udstødelse, misbrug og i sidste ende drab, mord. Så det er en alvorlig sag for mange, når vi taler om forfølgelse af kristne. Vi måler forfølgelsen af kristne i verden på 6 hovedområder. Om lidt skal I nok få lov at se, sådan, hvad er det egentlig for nogle lande, jeg står og taler om, der er de værste. Men metoden, vi bruger, det er at måle graden af forfølgelse på de her 6 områder. Privatlivet. Må jeg åbne min bibel og læse den? Må jeg bede? Eller er der nogen, der forsøger at forhindre mig i sådan noget? Familielivet. Hvis man vælger at blive en kristen, bliver man så udstødt, bliver man chikaneret af sin egen familie? Er der et æreskodex, der gør, at det er ikke acceptabelt. Sådan er det i mange lande. Samfundslivet. Hvordan er samfundet indrettet? Eller hvordan er ligesom, kan man sige, omgangen mellem mennesker i samfundet, i lokalsamfundet? Og hvilken betydning får det så, at man er en kristen? Så er der den nationale lovgivning, som jeg nævnte i Marokko. Er det en del af loven, at man må ikke ryste troen, man må ikke konvertere, det er mange lande. Så er der kirkens liv og trivsel. Må man overhovedet mødes som kirke? Kan man holde offentlige samlinger, eller må man mødes hemmeligt, fordi det ikke er lovligt? Og så er det sjette parameter, som lidt står for sig selv i de her undersøgelser, er volden, altså voldsepisoder, som vi prøver at få meldinger tilbage fra de forskellige lande. Og ud fra de seks parametre, så laver vi så den her liste hvert år, som rangerer landene. Og nu ved jeg godt, det er nok svært at læse dernede, fordi der er så mange lande på, men altså Nordkorea er det værste sted at være en kristen, og det er ikke sikkert, det kommer bag på så mange af os, når vi måske ved lidt om landet. Så kommer lande som Somalia, Yemen, Eritrea, Libyen, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Sudan, Indien er de værste steder i 2022, og listen er så lanceret her i januar i år. Og det land, jeg nævnte, Marokko, er nummer 29, kan I se her på kortet. Skal vi lige tage et par minutter mere, og så kan vi synge en sang og lige strække benene. Jeg skal ikke gå meget ind i det her billede, men det handler om, at forfølgelsen jo drives af nogle faktorer i de forskellige områder i verden, vi taler om. Nogle lande er det islam, der driver forfølgelsen. Andre lande er det en diktator, der har paranoia over for de kristne, f.eks. i Nordkorea. Nogle lande er det etniske fjendskaber, der også spiller ind. Nogle lande er det konfessionel protektionisme, det vil sige, at det faktisk er nogle kristne grupper, der forfølger andre kristne grupper. Fordi de har en anden konfession. Det kan være, at det er katolikker, der er fjendtlige over for protestanter, for eksempel, eller den russisk-ortodokse kirke, der undertrykker de evangeliske kristne. Så det spiller også ind i nogle lande. Og ellers kan jeg nævne kriminalitet, korruption, det er meget i Sydamerika, og forskellige andre ting her. Bare lige nogle få tendenser i den her rangliste. Hvad er det egentlig sådan helt overordnet tendensen er i verden, i forhold til verdens forfulgte kristne? En af de store tendenser, det er, at volden i Afrika, den tager til. Og det vil jeg sige lidt om efter den korte pause. Og det vil jeg gøre, fordi vi i august netop lavede, vi har sådan et blad, der udkommer fire gange om året. Og i det blad, som man også kan læse på hjemmesiden, eller man kan det er gratis, så man kan bare melde sig til her på en af de sædler, jeg har lagt rundt, så kan man få nogle historier omkring Afrika, hvor volden i mange lande er tiltagende. Så er der Kina-modellen, breder sig, og helt overordnet så handler det om, at et land eller en regering med Xi Jinping i spidsen forsøger at definere, hvad de mener menneskerettigheder er. Og så overvåger de og kontrollerer de befolkningen. Og den model er der andre lignende regimer, der tænker, at den kan vi også bruge. Så det at overvåge de kristne, det at holde øje og kontrollere og nærmest lave sådan en social score, har de nogle steder i Kina nu, hvor de ligesom holder øje, og hvis du lever kristen, og de kan se de ting, jamen så falder du, og så mister du dine rettigheder og dine muligheder. Det er der andre lande, der har taget til sig, og det er desværre en tendens, der breder sig særligt i Central- og Sydøstasien. Så kirken i Mellemøsten bliver mindre og mindre. Og lige nu er der jo meget fokus på konflikten i Israel. Noget, man ikke hører så meget om, det er, hvordan har de kristne det? Der er kristne stadigvæk i Gaza. Der er kristne i Israel. Der er kristne palæstinensere på Vestbredden. Men det er ikke noget, vi hører om. Det er under overfladen, hvordan kirken har det lige nu. Generelt har mange kristne i Mellemøsten været under ekstrem pres. Syrien, Irak har jo oplevet det her med islamisk stat, der farede hen over landet eller landene. Og det har haft store konsekvenser og har det stadigvæk. Et lille eksempel er antal kristne i Irak. Jeg tror, det var i 2003, at Saddam Hussein han blev væltet af pinden af de amerikanske styrker med mere. Men prøv at se her, hvordan antallet er styrtdykket i et land som Irak. Og det Irak er det jo sådan traditionelle, har kirken, den kristne traditionelle kirke, været kæmpestor. Men i dag mener man, der er de her 150-60.000 tilbage. I sommer havde vi en gruppe, der var i Irak fra Open Doors. Og de nævner blandt andet det her med, at hver dag er der én kristen familie, der forlader Irak. Hver dag. Og det har der været i mange år. Prøv lige at forestille jer, hvis der hver dag var én kristen familie, der forlod skæren. Hver dag. 365 familier på et år. Hvor mange var vi så tilbage om et år? Og det er det, man har oplevet i Irak, og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring for kirken. Og derfor vores fokus lige nu her i november i et af vores blade her, det der lige er kommet, det er netop på, hvordan styrker man kirken i Mellemøsten, men også i Nordafrika, som jeg nævnte før. Fordi der er den her udvikling. Vi skal have en sang. Nummer 642, og så tror jeg, vi skal op og stå. I hvert fald dem, der har mulighed for det. Så vi lige får... strukket benene lidt.
Thank you.
Som nævnt i begyndelsen, hvis nogen har lyst til at vide mere, så har jeg lagt de her små sedler ud på bordene. Og jeg ved godt, det er meget småt, man skal udfylde, hvis man skriver med kuglepen. Hvis man har en telefon og kender det her med en QR-kode, kan man også tage den med hjem og scanne, og så kan man på computeren eller telefonen skrive ind, hvis man vil have tilsendt vores blad, eller være med til at bede, eller i øvrigt få nogle nyheder jævnligt fra Open Doors. Så det er meget velkomne til, hvis det har jeres interesse. Nu vil jeg sige ganske kort omkring Afrika. Man kan sige, at man kunne jo slå ned mange steder i verden og fortælle noget mere. Så ville det blive mange gange, jeg skulle komme. Men hvis nogen af jer er nysgerrige på nogle særlige lande, så kan I gå ind på opendoors.dk, og så kan man faktisk klikke på hvert enkelt land af de her 50 lande og læse lidt mere om, hvad det egentlig præcis i det land. Måske nogle af jer kender nogen fra Iran, der bor her i byen, eller nogen fra forskellige afrikanske lande eller Sydamerika. Og så kan det være spændende også at undersøge, hvad det egentlig for et land deres familie bor i, eller hvad det de kommer fra. Hvordan er situationen der? Så det kan man gøre. Lige nu har vi en kampagne, der hedder Rejs dig Afrika, og det er hele verden, at vi i de næste 4 år vil fokusere på de kristne, de forfulgte i Afrika. Og det er særligt i området, det her Sahel-bæltet, Afrika syd for Sahara. Og det her, det er nogle chokerende facts om de kristne der. Over 5.000 kristne blev dræbt for deres tro. Så det er et meget voldeligt område at være en kristen i, og det her langt de fleste af dem, der bliver dræbt i verden, det er i Nigeria. Nigeria er et land med, jeg tror det er 200 og et eller andet millioner, og 100 millioner er kristne, men den islamiske ekstremisme og andre grupperinger er så voldsom, at det også er et meget, meget udsat sted at være kristen. Andre bliver krænket, kidnappet, og det får jo en åndelig virkning også, at den kristne tro er jo ikke en tro, der bare sådan kan ryste forfølgelsen af sig nødvendigvis. Jamen, vi kan godt læse beretninger i det Nye Testamente og høre også rundt omkring fra verden mennesker, der vælger at betale med deres liv og stadigvæk står ved deres tro. De nægter at benægte Jesus. Men der er også den anden risiko for, at man opgiver sin tro, for at det simpelthen bliver for stort et pres. Og visse steder i Afrika og også andre steder, så er det kirkens fremtid, der er på spil, fordi at presset er så stort. Der er ofre for forfølgelse, der bliver traumatiseret. Kvinder, der bliver seksuelt krænket og bliver traumatiseret og har brug for hjælp. Der er også den fysiske virkning på den måde, at internt fordrives de kristne i nogle af de her lande, så er der rigtig mange kristne, der lever som flygtninge. Og så er det her, som jeg også har nævnt tidligere, med den økonomiske virkning, at man går ind og ødelægger de kristnes levebrød, så de ikke kan få arbejde, så de ikke kan tjene penge, og derfor er de nødt til at flytte eller flygte. Volden mod kristne, her får I bare et lille indblik i det, i sådan et oversigtsbillede, som jeg nævnte, er det Nigeria heroppe, som er det mørkeste på billedet her, det mørkeste sted at være en kristen i Afrika, og ellers er der nogle af de andre lande her, som I kan se. Open Doors generalsekretær Jens Christian Lund, han var selv i Nigeria tidligere i år, og han optog den her lille hilsen, som jeg lige vil vise jer.
Vi står på et af de smukkeste steder på jord, tror jeg, i Afrika, i Nigeria, i Plateau State, i nærheden af byen Mango. Men en anden del af virkeligheden, det er, at ikke alt er skønt. Det er, at vi har soldater og politi med os, 13 stykker i alt, for at passe på os, fordi for netop 4 måneder siden, der blev den her landsby, den 15. april i år, blev den her landsby angrebet af Fulani-militante, der gik efter at dræbe kristne. Mændene i landsbyen fik lynhurtigt arrangeret at sætte kvinder og børn og ældre på pickups og motorcykler for dem ud af byen, mens mændene de stærke flygtede gennem bussen til fods. Men desværre blev alle køretøjerne standset af Fulani-grupperne, og 40 kvinder og børn blev slagtet. Bed om, at Gud griber ind i Afrika. Bed om retfærdighed for Afrika. Bed om vækkelse i Afrika.
Og en af de måder, vi ud over at bede arbejder på, det er, at Open Doors støtter et traumacenter og vil gerne være med til at støtte flere traumacenter hjem, hvor man kan komme og få hjælp, efter man har oplevet nogle af de ting, der bliver beskrevet her. Og det er, hvis I vil give en gave, jeg skal nok nævne det senere, så vil det gå til det. Det er det, vi samler ind til i øjeblikket. Jeg har en lille historie, som handler om Ayuba, fra Nigeria også, som handler om, hvordan sådan et traumacenter kan give håb og hjælp til en, der er blevet forfulgt og traumatiseret af det.
At night, we heard the first gunshot. My father said we should all run. My siblings and I began to run for our lives. The next day, we went back home. Everywhere was silent. When we approached our house, I could see 3 bodies on the ground. I recognized my father by his clothing. I dropped to my knees by his side and prayed. I ran into the house to see if my grandmother was still alive. She was crying bitterly. They asked him if he was a Muslim or a Christian. They killed him when he replied, "Christian," she said. A few weeks after the attack, Boko Haram sent a list to our village, a list of people they are coming to kill. My family and I had to flee our home. Life hasn't been easy for us. After the attack, I was filled with anger and hatred, angry at God, and I had decided to avenge my father's death. Before coming here, I had decided to never forgive. It was all I could think about. But now, I have found peace, encouragement, and hope. I have learned to forgive and to leave everything at the feet of Jesus. And if I am to die like my father, so be it.